La microfon Alexandru Ieftode, Mircea Țicu Dean, cu care facem și prezentăm împreună acest podcast de obicei, s-a îmbolnăvit. Îl înlocuiește în acest episod
Nicu Gușan.
Salut, Nicu!
Salut!
Înainte să începem, un mic anunț, în special pentru cei care ascultă Politigraful pe iTunes. Pagina noastră pe iTunes a fost actualizată după o problemă tehnică în ultimele săptămâni, așa încât trebuie să faceți următorul lucru în aplicația pentru podcasturi, ștergeți show-ul vechi, căutați din nou Politigraf și reabonați-vă.
În afară de episodul curent, găsiți acolo toate episoadele din ultimul an.
Ok, hai să începem. La sfârșit de ianuarie 2019, Comisia Europeană a transmis un avertisment țărilor Uniunii Europene care își vând cetățenia străinilor.
Aceste țări sunt Bulgaria, Cipru și Malta. Altele 20 au scheme de acordare a dreptului de ședere permanentă străinilor care fac investiții în economiile lor, cu șansa să obțină cetățenia ulterior.
Asemenea, scheme de vânzare a cetățeniei străinilor, fără prea multe întrebări, au fost criticate și în trecut. Principala critică permit spălarea de bani și alte fraude și încurajează corupția. În plus, se consideră că nu este chiar fair să vinzi altuia ce ți s-a dat în folosință numai ție. În cazul țărilor membre ale Uniunii Europene, libertatea de mișcare, muncă și trai în întregul spațiu comunitar.
Cel puțin una dintre țările europene criticate, Bulgaria, se gândește să renunțe la programul său supranumit Pașaportul de Aur. Ba mai anunțat chiar că i-a retras cetățenia pe care i-o acordase astfel unui milionar rus, după ce s-a aflat că acesta a fost condamnat pentru spălare de bani în Statele Unite.
Nu doar țările europene își vând cetățenia străinilor, iar ultima venită în acest club este nimeni alta decât Republica Moldova. A lansat un asemenea program numit Cetățenia prin investiții toamna trecută. Dar a început acest business într-un moment, iată, cam nepotrivit, tocmai când Uniunea Europeană și-a amplificat criticile și se gândește cum să reglementeze mai bine aceste scheme.
Moldova a ajuns chiar un fel de vedetă acestui raport european critic.
Când își laudă în fața potențialilor clienți străini marfa, autoritățile moldovene subliniază tocmai faptul că pașaportul moldovean oferă posesorilor drept de circulație fără vize în Uniunea Europeană. Hai să te întrebi, poate, dacă, înainte să introducă această schemă, autoritățile moldovene au cerut și părerea Uniunii Europene.
Mă întreb și te întreb.
Iar eu am readresat întrebarea cunoscătorilor. Vă amintiți, s-au făcut demersuri către UE?
Nu, n-a fost.
Vi se pare ok faptul că Republica Moldova vinde un bun care i-a fost dat ei în folosință, ca să zic așa, un fel de reexport a dreptului de a călători fără vize în Uniunea Europeană?
Bineînțeles că nu mi se pare ok.
Republica Moldova nu numai că nu a întrebat Uniunea Europeană, dar a mai promis străinilor care ar vrea să-i cumpere cetățenia că le va asigura o confidențialitate aproape totală. Numele le va fi secretizat și nimeni în afară de autoritățile moldovene nu va putea ști cine sunt.
Pentru ca acest program să fie funcțional, este nevoie ca unele date să fie depersonalizate. Noi deja avem o experiență cu donatorii din partide. Cum încep jurnaliștii să facă investigații, chipurile investigații, găsesc că aceste persoane îi terorizează efectiv la modul practic.
Așadar, în acest episod al podcastului Politigraf, discutăm despre vânzarea de cetățenie. Merită sau nu prea? Este o chestiune foarte stufoasă, cu multe ramificații interne și externe, globale chiar, cu multe implicații și interese financiare și politice, cu drame, supărări și demisii. O să ne ia aproape 3 sferturi de oră să explicăm totul, dar vom explica în mici detalii și sperăm într-un mod palpitant.
O mică precizare înainte să intrăm în detalii. Care e scopul acestui program? Ce vor, de fapt, autoritățile cu el?
Cum ce vor, Nicu? Vor să facă bani pentru drumuri mai bune, locuri de muncă, totul pentru binele oamenilor. Acum pricep?
Oh, da.
Politigraf. Să începem cu puțină istorie. Și pentru asta, Nicu, te rog, imaginează-ți că ai conduce o țară mică și frumoasă, dar situată la capătul lumii, în mijlocul vreunui ocean.
E greu să-mi imaginez așa ceva. Ideea însă îmi place. Zi mai departe.
Țara aceasta insulară tocmai și-a căpătat independența, dar relațiile economice cu vechea metropolă s-au cam întrerupt, resurse naturale ioc, sărăcie. Ce-i de făcut?
Stai, eu ce fel de lider sunt? Un democrat sau un dictator?
Hai să spunem că nu te-ai hotărât de tot și nici n-ai timp să te gândești prea mult la asta, trebuie să salvezi economia.
Bun, mă apuc să caut de zor, noi piețe de desfacere, dezvolt turismul.
Nu,
poate...
nu, e prea complicat. Nu se poate altfel, mai simplu și mai rapid?
Atunci decretez că insula e paradis fiscal și atrag din lumea bogată nu turiști, nu persoane fizice, ci persoane juridice, adică firme offshore.
Așa mai vii de acasă, există și cerere berechet, oameni de afaceri care chiar asta caută.
Deci, contra unei taxe, oferă adresă juridică firmelor care nu vor să se știe prea multe despre ele și proprietarilor acolo unde își desfășoară de fapt activitatea. Departe de tărâmurile natale, le ofer găzduire și confidențialitate.
Aceasta oferă teritoriile cu regim offshore. Alte țări însă, mai mari sau mai mici, au propus străinilor cu bani să le vândă nu adrese juridice, ci propria cetățenie, contra investițiilor.
Businessul vânzării de cetățenie a fost inventat pe la începutul anilor 1980 în regatul Tonga din Pacific, iar prima țară care l-a reglementat prin lege tot cam pe atunci a fost Federația Sfântul Kitts și Nevis din Caraibe.
Am discutat cu o cercetătoare care a studiat aceste scheme de acordare a cetățeniei contra investiții chiar la mama lor acasă, cum s-ar spune, în Caraibe.
Yes.
Cercetătoarea noastră se numește...
Elena Giankic. Yes.
Originară din Muntenegru, a făcut doctoratul în politologie și sociologie la Universitatea din Cambridge, în Marea Britanie. A locuit și a lucrat în mai multe țări europene, acum locuiește în Italia, dar a ajuns să se ocupe de cetățenia prin investiții când propria ei țară a făcut o primă tentativă controversată să aplice o asemenea schemă în anul 2011.
This is basically the source of my interest and I got fascinated by this topic.
Programul de atunci al Muntenegrului nu a mai luat avânt. Abia acum Muntenegrul îl reia după o pauză și multe critici internaționale. Dar pe Elena, tema a fascinat-o și a început munca.
Essentially, I started looking at the programs in the Caribbean Islands, St. Kitts and Nevis, and the Commonwealth of Dominica.
Începând cu schemele din insulele Sfântul Kitts și Nevis, precum și cele practicate de o altă insulă din Caraibe, anume Dominica, Elena Giankic a ajuns pas cu pas să grupeze pe categorii țările care au programe de imigrație pentru investitori. A ajuns la trei categorii. Să o lăsăm să ne explice, ajutați la traducere de colega noastră, Victoria Colesnic.
Salut, Victoria!
Salut!
So first have states that do it. Pure discretion.
În primul rând avem țări care acordă cetățenia sporadic și discreționar străinilor cu anumite merite față de stat. Acordă cetățenia în interes național, cum au scris în propria legislație. Dar prevederile legislative care reglementează acordarea cetățeniei în interes național unor sportivi sau artiști, de exemplu, sunt folosite și pentru naturalizarea investitorilor.
Asta a fost prima categorie. Și a doua?
Very few countries.
Un grup foarte mic de țări au programe speciale de acordare a cetățeniei prin investiții, în care este precizată clar suma investiției, domeniul economic în care se face, proceduri de verificare a investitorilor și numărul de cetățenii care pot fi acordate în acest fel. De regulă, aceste programe sunt practicate în țări mici.
Ok, și-a mai rămas a treia categorie.
A treia categorie o constituie nu programele de acordare a cetățeniei contra investițiilor, ci mai degrabă programele de imigrare cu ajutorul investițiilor. Investitorului îi se oferă la început drept de ședere în țara în care investește și abia mai târziu cetățenia. Aceste programe sunt foarte variate de la o țară la alta. În unele cazuri, investitorul este obligat să se mute în țara în care investește. În altele, nu. Mărimea și obiectul investiției variază enorm. Dar ce se poate spune despre acest tip de programe este că e cu mult mai răspândit în comparație cu cele de acordare directă a cetățeniei.
Sandu, cum crezi? În care categorie putem încadra programul moldovean de vânzare a cetățeniei?
Eu cred că în cea de-a doua, iar ascultătorii noștri se vor putea convinge în curând.
Ai dreptate. Așa spune și Elena Giankic, care mai face o mică descoperire. că programul din Republica Moldova este la fel ca acela din Caraibe.
Yes.
Programul moldovean este unul din puținele care implică un schimb fățiș și fără ocolișuri. Dai guvernului o sumă de bani și primești în schimb pașaportul. Așa ceva avem în Moldova și în insulele acelea din Caraibe.
Ce coincidență! Oare să fie doar o coincidență?
Nici de cum. Există o altă explicație. În lume începe să apară, în cuvintele Elenei Giankici, o industrie a comerțului cu cetățenie și companii de intermediere. Acestea își oferă serviciile atât țărilor care vând, cât și indivizilor care cumpără, iar intermediarii tind să aplice practici standard peste tot unde lucrează.
Guvernelor părții care oferă cetățenia, aceste companii le acordă ajutor nu numai la implementarea programelor respective, ci chiar și la elaborarea legislației. Pe partea cererii, aceste companii acordă o paletă vastă de servicii investitorilor, în esență depun în numele lor solicitările de cetățenie, iar uneori participă și la procesul de verificare a solicitanților pentru a garanta că aceștia îndeplinesc criteriile, că nu sunt criminali sau că nu au obținut bani pe căi legale, așa încât aceste companii creează chiar ele o piață a cetățeniei, existând un lobby tot mai puternic pentru adoptarea unor asemenea programe.
Ok, există o industrie tot mai mare și mai potentă, din care intermediarii iau comisioane atât de la guverne cât și de la investitori, facilitând, cum spun ei, investiții de multe miliarde de dolari, investiții care altfel nu s-ar fi făcut.
Industria aceasta are și lideri, iar printre ei, la loc de frunte, firma Henley & Partners. Ea spune, potrivit unui recent articol din revista britanică Economist, că a facilitat investiții străine direct de 7 miliarde de dolari în economiile țărilor cu care lucrează.
Cel mai frecvent este adus ca exemplu pozitiv cazul insulei Dominica, studiat și de Elena Giankici. După uragane devastatoare, care au lovit-o în 2014 și 2017, schema de vânzare a pașapoartelor a ajutat insula să-și revină. FMI estimează că această schemă formează 10% din produsul intern brut al țării insulare Dominica și 16% din veniturile guvernului său.
Atenție, vorbim de țări mici. Aici, aceste scheme pot schimba ceva, după cum sugerează și Elena Giankici.
Una peste alta este o industrie interesantă, din care speră să aibă de câștigat și...
Republica Moldova.
Republica Moldova, ajutată nu de una, ci de trei companii intermediare unite într-un consorțiu și angajate de guvern. Din consorțiu face parte o firmă nouă înregistrată în Dubai, dar într-un rol principal, cine crezi? Compania Henley & Partners. Arhitecta firmelor de vânzare a cetățeniei răspândite, iată, din Federația Sfântul Kitts și Nevis din Caraibe până în Republica Moldova.
Politigraf.
Așadar, Republica Moldova a intrat pe piața cetățeniei în noiembrie 2018, când și-a prezentat programul la o conferință internațională în Dubai, Emiratele Arabe Unite, și a făcut primii pași duse de mânuță de un robot.
Un robot?
Un robot, sau am putea spune de o roboată, care se cheamă Sofia.
I'm Sofia and I am excited to be the first robot to be invited to a global residence and citizenship conference.
Victoria, ce zici? O poți traduce și pe Sofia? Numai că se o traduce așa de să îi se audă și inflexiunile metalice.
Nu știu, zău, mai bine repovestiți voi ce a spus.
Sofia, care este un robot social, special construit ca să copie felul în care comunică oamenii, poate vorbi, cum s-a auzit, cu glas aproape omenesc și schița vreo 50 de expresii faciale aproape umane. Sofia, așadar, și-a exprimat bucuria că este primul robot care a fost invitat să ia parte la o conferință globală a reședinței și cetățeniei, un eufemism care ascunde, de fapt, comerțul cu pașapoarte.
Și mai încântată s-a arătat Sofia de faptul că prezintă lansarea programului moldovean al cetățeniei prin investiții.
Apoi i-a dat cuvântul ministrului Economiei și Infrastructurii, Kiril Gaburici.
His Excellency, Mr. Kiril Gaburici.
Thank you, Sofia.
Sandu, mie asta mi se pare o realizare de marketing remarcabilă. Să te prezinte un robot înseamnă să-ți ofere imediat o vizibilitate imensă. Mai ales că Sofia, cu fața ei umană și jumătate de cap de sticlă, prin care se poate vedea cum îi merge creierul electronic, a făcut deja furore în lume cu nenumăratele ei apariții televizate și interviuri.
Ce să zic, avantajele parteneriatului cu firma lider pe piața globală a cetățeniei. Dar să-l ascultăm mai bine pe ministrul Gaburici.
First of all, Moldovan citizenship by investment and the Moldovan passports are offering to
Kiril Gaburici a fost succint, potrivit unei înregistrări video pe YouTube difuzată chiar de el. I-a mulțumit Sofiei pentru prezentare, iar apoi a spus cel mai important lucru, că cetățenia și pașaportul moldovean oferă beneficiarilor posibilitatea să călătorească fără vize în peste 120 de țări, inclusiv și mai ales în spațiul Schengen al Uniunii Europene.
Într-un cuvânt, nu ratați șansa, nici nu costă așa de mult.
Deci un cetățean străin sau o patrie ar trebui să...
Ne ajută la prezentarea principalelor prevederi ale programului jurnalistul de investigație de la Ziarul de Gardă, Anatolie Eșanu.
Da, să verse o sumă nerambursabilă de 100.000 de euro sau să facă investiții de 250.000 de euro. Doar că investiții, de fapt, înseamnă să cumpere niște imobile sau să cumpere bonuri de valoare eliberate de stat.
Și la 100.000 se mai adaugă?
Mai sunt niște taxe adiționale pentru membrii familiei și taxe de administrare, de procesare, de eliberare a pașapoartelor.
Am calculat că în total ar fi 150.000 de euro. Ar trebui să cheltuie un om dacă ar depune el singur cererea fără familie, ca să obțină cetățenia, inclusiv 100.000 investiția și celelalte cheltuieli de procesare a dosarelor și așa mai departe.
150.000 de euro în total, cam atât a estimat guvernul și intermediarii pe care i-a angajat că ar costa astăzi pe piață cetățenia, pașaportul, identitatea moldoveană. Și cât ar fi să dureze întreg procesul?
Nu foarte mult. Guvernul spune pe un website special creat că e un proces în 6 pași care durează numai 90 de zile. În noiembrie ești cetățean, să zicem, al Emiratelor Arabe Unite, iar la început de februarie poftim pașaportul moldovean.
Dacă ai bani.
Dacă ai banii.
Și cât vrea să câștige guvernul în total?
Guvernarea susține că vom obține, Republica Moldova va obține următorii 5 ani, datorită acestui proiect, peste 1,3 miliarde de euro. Doar că trebuie să vedem ce avem de pierdut. Bine, câștigăm...
Stop, Anatole. Cum adică ce am avea de pierdut? Nu era vorba numai de câștiguri?
Felul în care a fost adoptată legislația cetățeniei prin investiții a trezit mai multe îngrijorări, așa e, Anatolie. În primul rând s-a adoptat cam în grabă.
În decembrie 2016, în ciuda criticilor, multiplilor critici, atunci Parlamentul a votat foarte rapid în ambele lecturi această lege, aceste modificări, mai bine spus, pe final de sesiune, ceea ce nu ar fi neapărat rău, doar că în acest caz deputații au votat legea în două lecturi fără a avea raportul de expertiză al Centrului Național Anticorupție, care este obligatoriu la astfel de proiecte de lege. Acest raport a ajuns la Parlament abia la o săptămână după ce legea a fost votată și, de altfel, spunea, de exemplu, că interesele promovate de această lege ar fi în detrimentul interesului public și ar reprezenta pericol pentru siguranța cetățenilor Republicii Moldova și a statului Republica Moldova.
Legislația adoptată în grabă de Parlament, mai bine zis de majoritatea parlamentară a democraților, liberalilor și populari europenilor, stabilea numai un cadru general. Trebuia ca guvernul să adopte un regulament al pașilor concreți mai pe urmă.
Dar mai pe urmă lucrurile au luat o turnură, i-am putea spune, dramatică. Regulamentul guvernului, în tandem cu un nou set de amendamente legislative apărut subit, a provocat controverse și mai mari, a scandalizat opinia publică și a provocat o demisie spectaculoasă.
Da.
deputatul liberal Roman Boțan, cel care a promovat la început legislația cetățeniei prin investiții, a ajuns să-și dea demisia din funcția sa de președinte al Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, în semn de protest față de, cum crezi, față de legislația cetățeniei prin investiții.
Îmi depun demisia din calitate de președinte, nu vreau să fiu asociat cu asemenea lege, vă mulțumesc.
Stai puțin, și ce modificări așa de controversate s-au propus încât s-a ajuns la această demisie?
Ca să arătăm asta mai limpede, hai să spunem mai întâi ce condiții trebuie să îndeplinească în mod normal străinii pentru a putea cere cetățenie moldoveană, pentru a putea fi naturalizați, cum s-ar spune.
Ok, să apelăm la Victoria Colesnic, care s-a documentat.
Da. Legea spune că pot fi naturalizați străinii care au avut domiciliu legal în Republica Moldova cel puțin 10 ani, sau 8 ani în cazul refugiaților, sau 5 ani în cazul minorilor, sau 3 ani în cazul celor căsătoriți cu un cetățean moldovean și tot 3 ani al celor ce au copii sau părinți cetățeni moldoveni.
Deci trebuie să fii locuit în Republica Moldova o vreme. Mai departe,
trebuie să cunoască limba de stat și Constituția, cu excepția pensionarilor și persoanelor cu grad de invaliditate.
Și gata?
Mai trebuie să depună jurământul.
Cetățenia le este acordată prin decretul președintelui Republicii Moldova, iar după ce decretul cu numele solicitantului apare în monitorul oficial, acesta merge în fața unei autorități. Poate fi primar, șef de raion sau ambasador moldovean într-o țară străină și rostește jurământul de credință față de Republica Moldova. Cam așa.
Eu, Cutăreasca, născută la data cutare și cutare, jur să fiu cetățean devotat Republicii Moldova, să respect cu sfințenie Constituția și celelalte legi ale ei, să nu întreprind nicio acțiune care i-ar prejudicia interesele și integritatea teritorială.
După asta, solicitantul devine cetățean.
În mod obișnuit.
Dar în cazul cetățeniei prin investiții, e mult mai simplu. Firește, obligativitatea șederii în Republica Moldova nu se pune, înlocuită însă prin cea a efectuării investiției.
Așa era însă numai la început, când se adoptase legea din 2016. Modificările din 2018 au introdus acele inovații controversate, revine jurnalistul Anatolie Eșanu.
Străinii care vor obține cetățenia Republicii Moldova în urma investițiilor nu vor fi nevoiți să cunoască limba de stat, limba română și prevederile Constituției, iar numele acestora nu va fi publicat în monitor oficial, așa cum se întâmplă cu celelalte categorii de cetățeni noi. Deci nimeni, nici jurnaliști, nici opinia publică nu va putea ști cine sunt acești cetățeni noi ai Republicii Moldova, ce reputație au, de unde dispun de sute de mii de euro pentru a investi și a cumpăra, ca să spunem așa, cetățenia Republicii Moldova.
În 2016 asemenea prevederi nu erau.
Deputatul Roman Boțan ne-a spus la telefon că el a sprijinit numai legea cadru din 2016, dar aceasta a fost deturnată pe parcurs, așa încât n-a mai putut sprijini versiunea ei finală.
Dar felul în care ulterior guvernul a implementat această lege ne-a pus în gardă. Ori conform modificărilor care au fost impuse ulterior, solicitanții cetățeniei prin investiții sunt exceptați de la obligațiunea legală de a cunoaște prevederile Constituției și limba oficială. În 2016 asemenea prevederi nu erau. Mai mult ca atât, dumneavoastră deja ați menționat, numele sunt secretizate.
În afară de toate celelalte îngrijorări, și-au mai făcut apariția în peisaj și intermediarii.
Acest guvern a decis că aceste prevederi să fie implementate prin intermediul unei companii străine.
Iar rolul instituțiilor statului în verificarea potențialelor cetățeni a fost diminuat. Această responsabilitate fiind lăsată în seama intermediarilor și a unei comisii controversate.
Din componența comisiei care se ocupă cu cetățenia, fac parte doar persoane care sunt investite în funcție prin, sunt dependente politic, reprezentanții diferitor ministere și din această comisie nu face parte un reprezentant al SIS-ului. Paradoxal, care ar trebui să fie neapărat membru.
Mai exact, comisia este compusă din 5 membri, în frunte cu ministrul Economiei și Infrastructurii.
În acest moment, Kiril Gaburici.
Mai fac parte reprezentantul Ministerului Justiției, reprezentantul Ministerului Finanțelor, al Ministerului Afacerilor Interne și reprezentantul aparatului președintelui Republicii Moldova.
Nu sunt reprezentate Serviciul de Informații și Securitate și Centrul Național Anticorupție. Acestora li se cere numai avizul să certifice că investitorii nu prezintă amenințări de securitate, iar banii de pașaport sunt obținuți legal și nu au la dispoziție pentru asemenea verificări decât vreo 2 săptămâni.
Roman Boțan crede că rolul SIS și al CNA trebuia să fie mai mare, iar toate aceste îngrijorări le-a exprimat în scrisori multiple expediate conducerii Parlamentului.
De ce? Mai putea schimba ceva?
Păi, în sprijinul regulamentului guvernului, era nevoie de o nouă modificare a legislației de către Parlament, care așa a apărut, cum spuneam. A fost propusă de un deputat democrat, Eugeniu Nichiforciuc. În calitate de președinte al Comisiei Parlamentare de Profil, Roman Boțan spera să o poată bloca. S-a ajuns în acest punct în luna lui mai 2018. Boțan a semnalat mai multe încălcări de procedură, lipsa a felurite avize, inclusiv de la Centrul Național Anticorupție. Dar...
Nu s-a luat în considerare absolut niciuna din scrisorile pe care le-am trimis. Mai mult, domnul președinte Candu mi-a spus direct, mergi la Curtea Constituțională dacă nu îți place ceva, pentru că asta e.
A existat și un moment dramatic atunci. Dumneavoastră, în semn de protest, ce ați făcut? V-ați dat demisia.
Da, da.
Să ascultăm acel fragment din ședința plenară.
Consider că pericolele identificate de Centrul Național Anticorupție sunt importante.
Ce scuze, dacă dumneavoastră vreți să vă expuneți, sunt și declarații. De aici sunt întrebări, răspunsuri. Vă rugăm frumos. Noi am auzit lucrul ăsta deja nu o singură dată. Puteți să vorbiți și la presă. Vă rog frumos, 10 secunde, vă rog frumos.
Luând în considerație în acest context, în felul în care se procedează în Comisia Securitate Națională, în semn de protest, îndepun demisia din calitate de președinte, nu vreau să fiu asociat cu asemenea lege. Vă mulțumesc.
Roman Boțan s-a încadrat în exact 10 secunde, dar speakerului democrat Andrian Candu i-au mai trebuit alte 10 ca să reacționeze.
Că aici ne-a surprins deja.
Domnule Boțan, a fost o surpriză pentru Candu, așa spune el. Chiar a fost o surpriză? Sau poate a fost o surpriză și pentru dumneavoastră? Pentru
că probabil a fost o decizie de moment pe care absolut deloc nu regret, pentru că în momentul în care un președinte a comisiei nu este ascultat nici de conducerea Parlamentului și acest lucru nefiind luat în considerație, nu o singură dată, dar în mod repetat, atunci am considerat că depunerea demisiei în semn de protest este unicul pas de a atenționa opinia publică de felul cum se adoptă legile în Parlamentul Republicii Moldova de la o perioadă încoace.
Dar de ce credeți că majoritatea condusă de democrați a mers la acest pas? Adică a neglijat părerea președintelui Comisiei, a forțat adoptarea acestor amendamente. De ce era nevoie de aceste amendamente așa de tare? Cum credeți?
Nici până acum nu-mi explic de ce era nevoie de aceste amendamente. Nu înțeleg de ce erau nevoie ca acest cetățeni să fie exceptați de a cunoaște prevederile Constituției și limba oficială a statului, așa cum este firesc pentru toți solicitanții de cetățenie. Nu înțeleg de ce numele acestor persoane trebuie secretizate. Iar unde este secret, întotdeauna apar întrebări. Întotdeauna există dubii.
Sandu, eu am nevoie de câteva precizări, hai să le spunem de ordin tehnic și practic. Dacă cei care își procură cetățenie prin investiții nu știu limba, cum o să rostească jurământ?
Bună întrebare, dar răspuns n-avem. Legiuitorii nu par să se fi gândit la asta.
Și doi, dacă nu li se publică numele, ce o să fie scris în decretul prezidențial de acordare a cetățeniei? Cui se acordă?
Aha, aici avem un răspuns. O să scrie numai numărul dosarului al cererii depuse de solicitant. Autoritățile competente vor ști cine se ascunde în spatele acelui număr, publicul însă nu va ști.
Și totuși de ce?
De ce s-a secretizat? L-am întrebat, ai văzut, și pe Roman Boțan, care nu știe. L-am întrebat și pe jurnalistul Anatolie Ieșanu.
Nu știu. Putem doar presupune că vor acorda cetățenia unor persoane nu atât de cinstite sau care nu și-au dobândit banii doar pe căi legale. Altfel nu-mi explic de ce ar ascunde numele lor.
Bun, dar autorii acestor amendamente ce spun?
Autor e numai unul, deputatul democrat Eugeniu Nichiforciuc, dar acesta nu prea răspunde când îl caută jurnaliștii în această chestiune.
Nu mai nebune, trebuie să aflăm.
Am aflat, am stat de vorbă, de fapt Victoria a stat de vorbă cu colegul lui Nichiforciuc, Sergiu Sârbu, care a sprijinit amendamentele cu întreaga sa fracțiune și tot guvernul.
Și întrebarea mea este, de ce este nevoie de această prevedere? De ce trebuie secretizate aceste date?
Pentru ca programul să fie funcțional. În caz contrar, el nu va fi funcțional.
Ce aveți în vedere prin a fi funcțional?
Pentru ca acest program să fie funcțional, este nevoie ca unele date să fie depersonalizate. practica internațională a demonstrat, în cazul în care sunt publice multe informații, atunci există o reticență foarte mare și programul efectiv nu poate să funcționeze.
Dar nu vorbim despre multe date, e vorba doar despre numele persoanei care vrea să devină cetățean.
Noi deja avem o experiență cu donatori pentru partide, care toți jurnaliștii au insistat, vă rogăm frumos, faceți publice numele, prenumele, datele personale ale donatorilor. Găsesc aceste persoane, îi terorizează efectiv la modul practic, deci aceste persoane sunt urmărite, în permanență presate, de ce au donat, pentru ce au donat, de unde, de ce, de cum și multe alte întrebări, practic cu intimidări, practic la limita intimidărilor. În acest caz, de ce situație? Sunt niște persoane care urmează să facă niște investiții enorme și investiții majore în economia țării. Evident, aceste informații uneori trebuie să protejate dacă noi vrem să aducem aceste investiții.
Dacă înțeleg bine, deputatul Sergiu Sârbu spune că numele solicitanților de cetățenie prin investiții sunt secretizate ca aceștia să nu fie terorizați cu întrebările de către jurnaliști?
Nici mie și nici Victoriei nu ne-a prea venit să credem urechilor, așa că i-a mai dat odată telefon deputatului supărat pe jurnaliștii care s-au interesat cine sunt donatorii propriului său partid. Vreau să vă întreb dacă am înțeles corect argumentul că ați secretizat, decis să secretizați numele cetățenilor străini care vor obține cetățenia Republicii Moldova prin investiții, ca să nu fie atacați acești cetățeni de jurnaliști, da? Așa cum au fost atacați...
Eu așa ceva nu am spus.
Așa ni s-a părut.
Eu repet ce am spus.
Da.
Eu repet ce am spus. Am studiat practică care există în foarte multe țări, cred că în jumătate de țări din Europa există, începând de la Bulgaria, terminând cu Portugalia. Și practica demonstrează că programul este eficient atunci când numele beneficiarilor nu este deschis publicului larg.
Deci potriva, nu din cauza jurnaliștilor ați secretizat, că așa ați spus data trecută.
Dacă îmi dați voie să vorbesc.
Da.
Eu am spus un exemplu cum jurnaliștii, abuzați de atribuțiile lor și încalcă orice cod de conduită, persecută oamenii, îi terorizează și am dat exemplu donatorilor partidilor. Iată ce exemplu am dat eu.
Fără legătură cu cetățenia, nu?
De investiții. Eu am spus doar, argumentul este pentru a eficientiza acest program și a reuși în practică internațională. Și noi ne dorim foarte, foarte sincer, ne dorim să lucrăm și în Republica Moldova pentru a atrage investiții de milioane, poate miliarde în economia Republicii Moldova, ca ulterior aceste investiții se transforme în salarii, în pensii, în infrastructură și așa mai departe. Asta este beneficiile.
Sandu, tu dacă ai vrea să... și ai putea să-ți cumperi cetățenia unei țări, ai vrea să rămâi anonim?
Nu m-am gândit la asta. Poate da, poate nu. Depinde ce motive am ca să-mi cumpăr cetățenia.
Și ce motive ai putea avea?
Nu știu, să pot circula liber în mai multe țări, să-mi pot investi banii mai în siguranță într-o țară mai stabilă decât a mea, să mă pun la adăpost de eventuale persecuții din partea propriului guvern sau să-mi ascund averea obținută, Doamne ferește, ilegal. Nu m-am gândit special, dar motive pot fi probabil multe.
Am întrebat-o pe Elena Giankici, ți-amintești, expertă care a studiat meticulos chestiunea, dacă secretizarea numelui celor care obțin cetățenie prin investiții este o practică într-adevăr așa de răspândită.
O dezbatere similară în privința anonimității a avut loc în Malta, cu câțiva ani în urmă, atunci când a fost introdusă această schemă. Prima propunere legislativă în Malta era foarte asemănătoare cu ceea ce avem acum în Moldova. Adică numele solicitanților nu erau date publicității. Însă, din cauza controverselor pe plan intern și obiecțiilor exprimate de alte țări din Uniunea Europeană, propunerea inițială s-a schimbat, iar numele solicitanților în Malta sunt acum publicate. Nu se spune numai că sunt solicitanți de cetățenie prin investiții, iar numele lor se publică împreună cu ale tuturor celorlalți solicitanți.
În Malta, dezbaterea aceasta a avut efect. Dar Elena Giankici a mai constatat ceva.
One thing to have in mind in the case of Moldova,
În cazul Moldovei ar trebui să avem în vedere un lucru. Când aceste scheme ale cetățeniei prin investiții sunt elaborate sau administrate de companii intermediare, aceste companii recomandă anonimitatea. Ele au calculat că există o probabilitate mai mare să poată vinde cetățenia dacă oferă și anonimitate.
Nicu, știi ce companie administrează schema din Malta?
Nu-i greu să-mi dau seama.
Nu-i greu. Liderul mondial, Henley & Partners. Chiar guvernul moldovean s-a lăudat cu asta, că lucrează cu aceeași firmă care a aranjat totul și în Malta.
Cazul Maltei este foarte cunoscut, a stârnit multe dezbateri în Uniunea Europeană și multe critici europene față de schema malteză, dar nu este singurul.
O altă controversă a avut loc cu câțiva ani în urmă în cazul Ciprului, unde i-a fost acordată cetățenia printr-o asemenea schemă unui individ cu legături strânse în regimul lui Bashar al-Assad din Siria. Cetățenia i-a fost retrasă ulterior pentru că omul se afla chiar pe o listă neagră a Uniunii Europene, iar acest caz a motivat Ciprul să-și revizuiască legislația privind cetățenia prin investiții.
Cea mai proaspătă controversă este Bulgaria. A anunțat recent că a retras cetățenia acordată mai de mult milionarului rus Serghei Adoniev printr-o schemă asemănătoare, numită la bulgari pașaportul de aur. Bulgaria a retras cetățenia după ce a aflat că afaceristul Adoniev fusese condamnat cu 20 de ani în urmă în Statele Unite pentru fraude și spălare de bani.
Și Bulgaria a sugerat în urma acestui caz că se gândește să-și revizuiască legislația cetățeniei prin investiții sau să renunțe chiar de tot la schema pașaportului de aur.
Țările Uniunii Europene sunt presate mereu de către colege sau de instituțiile Uniunii Europene. Chiar când pregăteam acest podcast, Comisia Europeană a dat publicității un raport spunând că schemele practicate de unele țări permit spălarea de bani, permit pătrunderea de bani murdari în Uniunea Europeană și alte fraude.
N-a fost neapărat o surpriză faptul că raportul subliniază cazul Republicii Moldova.
Ne-a confirmat-o și Elena Giankici.
Moldova este menționată în mod clar în raportul Comisiei Europene pentru că acesta se referă și la țările care se bucură de regimul liberalizat de vize cu Uniunea Europeană. Moldova are un asemenea regim din 2014, iar Comisia Europeană spune limpede că regimul fără vize nu trebuie folosit pentru atragerea investițiilor individuale. Implementarea acestor programe va fi luată în calcul atunci când se va evalua regimul fără vize cu țările respective.
Se poate ajunge la anularea regimului liberalizat de vize?
Regimul fără vize, dacă schemele cetățeniei prin investiții nu respectă standardele Uniunii Europene sau sunt folosite abuziv, poate fi suspendat sau anulat. Este un lucru de care trebuie să țină cont țările care se bucură de acces fără vize în Uniunea Europeană.
Oho, și Moldova a ținut cont până acum?
Nu prea. L-am întrebat și pe Roman Boțan, deputatul liberal care a promovat mai întâi legislația cetățeniei prin investiții, iar apoi a demisionat în semn de protest față de turnura pe care au luat-o lucrurile.
Reprezentanții ambasadelor acreditate în Republica Moldova a statelor europene au cerut explicații conducerii Parlamentului și Guvernului referitor la aceste prevederi pentru secretizarea numelor solicitanților.
Cu alte cuvinte, Uniunea Europeană a cerut mai multe informații, dar n-a fost invers, ca Republica Moldova să întrebe Uniunea Europeană.
Da.
Vi se pare așa, mai, la modul mai filosofic puțin, vi se pare ok faptul că Republica Moldova vinde un bun care i-a fost dat ei în folosință, ca să zic așa, un fel de re-export a dreptului de a călători fără vize în Uniunea Europeană?
Bineînțeles că nu mi se pare ok. Neapărat trebuia să solicite și opinia partenerilor europeni.
O fi reușit totuși să afle ceva Uniunea Europeană de la autoritățile moldovene?
Iarăși, nu prea. Judecând după spusele comisarului european pentru politica vecinătății și negocieri de extindere, Johannes Hahn, într-un interviu acordat în luna decembrie 2018 corespondentului nostru la Bruxelles, Hahn își exprima nemulțumirea.
Apparently, Moldova is very proactively advertising Moldovan citizenship, for instance, in the Gulf region.
Se pare că Moldova își promovează foarte proactiv cetățenia, de exemplu, în țările din Golful Persic, din motive economice, spunea Johannes Hahn. Nu avem niciun fel de informații despre cine primește cetățenia Moldovei, nu cunoaștem nume, dar având cetățenia moldoveană poți călători fără viză în Europa. Deci, este încă un element care ne provoacă unele îngrijorări. Am vrea să știm mai mult, să avem mai multe dovezi și mai multă transparență, pentru că, în general, suntem foarte alarmați de acest fel de măsuri prin care se acordă cetățenia numai din motive economice sau financiare, spunea comisarul european.
Totuși, eu nu înțeleg de ce sunt considerate așa de controversate schemele astea de vânzare a cetățeniei. Peste tot, în orice domeniu se fac greșeli, dar de ce sunt blamate în general schemele cetățeniei prin investiții? Mai ales că țările Uniunii Europene naturalizează în general pe alte căi sute de mii de străini în fiecare an. În 2016, de exemplu, au naturalizat 863.000.
Păi, sunt considerate controversate schemele astea de vânzare a cetățeniei pentru că, în afară de riscul spălării banilor pe care îl prezintă, mai există riscul corupției și nepotismului în rândul oficialilor guvernamentali. Explică asta cel mai bine Elena Giankic, sigur, cu ajutorul Victoriei.
Un exemplu apărut în presă în anii recenți a fost cel al șefului de cabinet al prim-ministrului din Malta, membrii familiei căruia aveau companii angajate ca agenți pentru procesarea solicitărilor de cetățenie prin investiții. Revenind la cazul din Cipru, vedem cum oficiali corupți au acordat cetățenia cuiva care nu întrunea condițiile, acesta fiind și un caz în care a fost driblat sistemul de verificare de securitate. Cu alte cuvinte, manifestările corupției sub diferite aspecte reprezintă partea neagră a programelor de cetățenie prin investiții.
Oare o să apară și la Chișinău printre membrii consorțiului de intermediari firme ale neamurilor cuiva?
În tot cazul, jurnaliștii de investigație ca Anatolie Ieșanu sunt pe fază.
Curiozitatea mea personală și voi încerca să aflu în următoarea perioadă este cine sunt beneficiarii celorlalte două companii membre ale acestui consorțiu pe lângă Henley Partners. Bănuiala mea e că în spatele acelei companii din Dubai, nou fondată, ar putea fi chiar cineva din Republica Moldova, pentru că este o practică normală când se spune că a câștigat o companie străină, dar de fapt, prin intermediul offshore-urilor, acea companie este deținută de cetățenii Republicii Moldova cu legături în cercul guvernării.
Sandu, a vândut deja Moldova cetățenia cuiva din noiembrie când a lansat programul și până astăzi? Și să nu-mi spui că nici noi nu știm cum nu știe nici Uniunea Europeană.
Ba, mă tem că va trebui să-ți spun anume asta. Sigur, sigur, nu știm nimic. Unele surse au spus că în decembrie existau vreo 3 cereri de cetățenie. Victoria a încercat să verifice.
Am încercat la Ministerul Economiei și Infrastructurii, la Kiril Gaburici, cel care lansa programul moldovean împreună cu robota Sofia în Dubai.
Și?
Serviciul informare al Ministerului Economiei și Infrastructurii ne-a spus că de asta se ocupă, de fapt, Agenția Servicii Publice. S-o căutăm pe vicedirectoarea agenției Iulia Petuhu.
Ok, și?
Și am căutat-o, i-am scris e-mail-uri, am vorbit cu serviciul ei de presă. Pe scurt, ne-au refuzat solicitările de interviu. Am trimis agenției o solicitare de informație oficială, dar nu ne-au răspuns nici de această dată, iar termenul de 15 zile lucrătoare prevăzut de lege a expirat.
Câte milioane și miliarde ziceau Kiril Gaburici și Sergiu Sârbu că vrea să facă Moldova?
1,3 miliarde prin înțelegere cu consorțiul intermediarilor.
Știi ce ar fi cel mai trist și rușinos poate în toată această poveste?
Cred că intuiesc.
Poate nici corupția, nici fraudele, dacă am admite că se pot întâmpla, cel mai trist ar fi să nu vină nimeni. Adică, după atâtea pregătiri, atâtea scandaluri, critici europene și avertismente, după atâtea pierderi, vorba lui Anatolie Ieșanu, cel mai trist ar fi să nu ceară niciun investitor sau foarte puțini cetățenia Moldovei. La urma urmei, ce să facă, mă rog, cu ea? Nu-i mai bine să-și o cumpere pe cea a Bulgariei? E un pic mai scumpă, vreo 500.000, dar îi oferă investitorului și mai multe avantaje ca țară membra a Uniunii Europene.
Da, poate de asta nu ne-au spus cei de la Agenția Servicii Publice dacă s-au depus solicitări și câte. Poate nu vor să ne dezamăgească?
Poate fi o explicație. Mai serios totuși, eu unul cred că viitorul programului moldovean al cetățeniei prin investiții tot de Uniunea Europeană depinde. Comisia Europeană, după cum a sugerat în raportul său recent, ar vrea să facă mai mult pentru instituirea unor reglementări comune, de exemplu, în ceea ce privește verificarea solicitanților de cetățenie. dacă sunt sau nu certați cu legea.
Comisia Europeană propune și reglementarea activității intermediarilor, a companiilor cum sunt Henley & Partners.
De fapt, companiile însă și-ar vrea și ele, ar saluta apariția unor reglementări mai clare și ar putea planifica mai bine afacerea, ar fi mai la adăpost de decizii imprevizibile, cel puțin așa spunea și președintele acestei firme, Christian Kalin, la conferința din noiembrie la Dubai, acolo unde a lansat ministrul Gaburici programul moldovean.
Și dacă Uniunea Europeană decide că acest program încalcă regimul liberalizat de vize, atunci s-a zis cu el.
Da, s-a zis și cu programul și cu regimul. Desigur, dacă nu se ajunge la vreo înțelegere.
Numai de nu s-ar șupuri vreo câțiva cetățeni din ăștia mai rapizi, în timp ce Uniunea Europeană analizează ce-i de făcut.
Eu tot cu gândul la numărul acela spus de Gaburici rămân. 1,3 miliarde de euro. Și nu-mi prea vine a crede să existe măcar o mică șansă ca Moldova să câștige atâta bănării din acest program.
Da.
Eu sunt Alexandru Eftode.
Eu sunt Nicu Gușan.
Iar eu sunt Victoria Colesnic.
Podcastul nostru poate fi găsit online la adresa moldova.europalibera.org/politigraf/audio.
Îl mai găsiți pe pagina de Facebook politigraf/moldova.
Dar cel mai bine e să vă abonați la Politigraf pe iTunes.
Pentru abonații noștri pe iTunes, nu uitați, trebuie să lichidați mai întâi podcastul vechi și să-l abonați din nou. Vă mulțumim și
pe curând!